Šodien Latvijas skolās noslēdzas 2015. 16. Mācību gads, un visiem gan skolēniem, gan pedagogiem, un arī bērnu vecākiem noteikti ir kārtīgi padarīt darba sajūta. Darba cēliens gan vēl turpinās 9-klasniekiem, un tiem gan drīz 16 000 jauniešiem, kuri šogad absolvēs vidusskolu. Vienlaikus ar mācību gada pēdējās dienas priecīgajām noskaņām Izglītības un zinātnes ministrija aicina skolotājus un arī vecākus ar bērniem īpaši pārunāt un aktualizēt drošības jautājumus. Tieši vasarā, kad bērni bieži paliek bez pieaugušo uzraudzības, viņiem ir īpaši jāatgādina par drošību uz ielām un ceļiem, pie ūdens, peldoties, elektrības tūmā, par piesardzības pasākumiem sabiedriskās vietās mājās un, protams, arī internetā.